Svima želim dobro veče i verujem da ste sa određenim interesovanjem poželjeli da čujete kakva je to razlika između hrišćanina i onoga koji to nije, odnosno šta je to što se nudi hrišćaninu, a što se ne nudi nekom drugom. Jednostavno, kakav je to mir koji se nudi hrišćaninu? Kad se spomene reč mir, automatski se prisjećamo i onog što je suprotno miru. Jednostavno nazvali bismo ga nemir. Mir, nemir. Mir, rat. Mi bismo mogli i neke druge sinonime da potražimo, razmišljajući o ovom ambijentu i da kažemo, recimo, sloga, nesloga. Sloga, svađa. Ljubav, mržnja. Razumevanje, nerazumevanje. Kad govorimo o miru, o čemu u stvari govorimo? O određenom stanju duše, o određenom statusu pred Bogom ili u nekoj sredini, o okruženju, o našem domu, o našem radnom mestu. Dakle, ovaj pojam mir, pojam dakle koji izuzima strah, nemir, je pojam koji je prisutan u ljudskom životu i možemo ga primeniti gde god smo mi. Vezan je za nas i kao takav jednostavno on nas prati. Možemo otići bilo gde, bilo kuda, on će biti nešto što će biti sastavni deo nas. Da li nosimo mir u srcu ili nemir, to će biti naše. Okolnosti mogu da se menjaju. I neki put mi mislimo da su okolnosti te koje čine stanje naše duše. Pomislimo, kad bih samo otišao odavde, s ovog mesta, kad bih samo napustio ovu sredinu, kad bih samo napustio ovaj grad, ili kad bih otišao iz ove kuće, ili kad bih otišao iz sredine ovakvog društva, ovakvih ljudi, onda bi sve bilo u redu. I ima ljudi koji su otišli odakle god, iz svog doma, od svog bračnog druga, od svoje porodice, od ljudi koje poznaje, od svojih prijatelja, od svoga Boga, otišli su misleći da negde drugde će automatski biti drugčije, odnosno bolje. A onda su ustanovili da i tamo drugdje ih prati ono isto što ih je pratilo tamo odakle su otišli. Dakle, mir je jedna veoma prisutna reč i pojam u celom Svetom pismu, i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. I veoma je širok i veoma je sveobuhvatan, naime sve aspekte ljudskog života dodiruje. Reč šalom u Starom Zavetu i reč eirene u Novom Zavetu, od toga imate Irinej, dakle ime, eirene, su reči koje ukazuju na mir, onaj unutrašnji ali i onaj spoljašnji. Dobro, svi ljudi su zainteresovani za mir. U čemu je razlika biti hrišćanin ili biti nešto drugo? Kada i onaj drugi koji nije hrišćanin želi mir, i on bi voleo tihi dom, i on bi voleo srećnu porodicu, i on bi voleo dobro okruženje, i on bi voleo zemlju u kojoj nema rata, i on više voli da ga ljudi vole nego da ga mrze, i njemu se više sviđa da ga neko ljubazno pozdravi nego da ga namrgođeno gleda. Šta je to što hrišćaninu njegovo hrišćanstvo donosi? U čemu je razlika? Hrišćani veruju u Isusa Hrista. A Isus Hristos, Mesija, nazvan je u Svetom pismu knez mira. Knez mirni, prorok Isaija 9. glava, 6. stih. Šar, šalom, knez mira. Verujemo u kneza mira. Kad kažemo reč knez, to je neko ko ima određenu vlast. To je neko ko može da upravlja nečim. Šta je to što Hristos može da učini kada je mir u pitanju? Zbog čega ga prorok naziva knezom mira? Ako gledamo na odnos čovjeka i Boga, i te kako je bitno da znamo da li smo spaseni ili smo izgubljeni. Da li smo pomireni s Bogom ili ne. Kako Bog gleda na nas. I te kako je bitno da znamo koji je naš status pred Bogom. Danas i sutra. Posebno kad se sretnemo s njim. Vrlo je bitno da se zna kako Bog reaguje na moje stavove, na moje misli, na moja dela, moje odlučivanje, na moj svakodnevni život. Šta je to što Bog kaže za mene? Jer to je ono što je najvažnije. Mir s Bogom. Kako to postići? Mi smo govorili o nekim drugim religijama i onda smo kazali da sve druge religije osim hrišćanske smatraju da mogu da svoj status pred Bogom zarade na neki način. Da ga ostvare određenim svojim naporom. Jedino hrišćanstvo nudi religiju koja počiva na učinku nekog drugog, a taj drugi se zove knez mira. Jedino hrišćanstvo se oslanja na zasluge Isusa Hrista koje čine da mi ljudi možemo postati izmireni s Bogom. Apostol Pavle, koji je u Rimljanima poslanici mnogo pisao o načinu na koji se čovjek spasava, govorio je o tom metodu kako grešan čovjek može postati u Božjim očima pred Bogom pravedan. I on je početna poglavlja Rimljanima poslanice posvetio opravdanju verom. Ne dakle zaslugom ljudskom, oslanjanju na čovjeka, nego oslanjanju na Isusa Hrista. Verom u Isusa Hrista i njegovu zaslugu. I onda on kao jednu završnicu tog razmišljanja o Hristu i o njegovom delu spasenja. U 5. glavi Rimljanima poslanice u 1. stihu kaže: opravdavši se dakle verom. To je kao neka vrsta zaključka. Rimljanima 5.1. opravdavši se dakle verom. Koji je rezultat tog opravdanja? Imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista. Kako grešnik može da nađe mir pred Bogom? Kako biti siguran da je na relaciji Bog čovjek sve u redu? Kako biti siguran da je i sutra sve u redu? Kako biti siguran da ja koji znam da sam grešnik, svestan sam toga, da sam ipak prihvaćen kod Gospoda? Kako da budem siguran da sam opravdan, da Bog neće gledati na moje grehe, nego će gledati na pravdu koju ja nisam zaslužio, ali koja mi je darovana zahvaljujući Hristovom učinku, njegovoj žrtvi, njegovoj smrti. Kad ste s nekim bili u zavadi, pa se dogodilo, što nije baš tako čest slučaj, da ste se pomirili, kako se onda osjećate? Kako se normalan čovjek osjeća kada zna da su bili poremećeni odnosi, a sada su postali u redu? Dolazi do određenog olakšanja, rasterećenja. Lepo nam je tada. Normalnom čovjeku je lepo kada je u miru s drugim. Svađa nikoga ne usrećuje. Kada mi znamo, mi koji smo bili neprijatelji Bogu, kako kaže apostol Pavle, mi koji smo živeli mimo njegovog plana, mimo njegovog puta, jednom kada shvatimo da milost Božja nam je ponudila opravdanje koje mi možemo prihvatiti, jednostavno prihvatiti verom, i kao rezultat tog prihvatanja verom mi možemo biti svesni da je naš status pred Bogom u redu. Opravdavši se dakle verom, mi imamo mir sa Bogom. Isus je zato mogao da kaže učenicima kada je polazio sa ove zemlje. I dva stiha, čuvena stiha u Evanđelju po Jovanu. Jedan je u 14. poglavlju, a jedan je u 16. poglavlju. 14. glava, 27. stih. Isus kaže ovako učenicima: mir vam ostavljam. On, knez mira, darodavac mira, on jednostavno kaže: mir vam ostavljam. Mir svoj dajem vam. Dakle, to nije nešto što mi zarađujemo, to nije nešto čega smo mi postali dostojni, to je nešto što dobijamo kao dar. Bog nam to daje. Mislim da smo sinoć spomenuli tekst apostola Pavla u Galatima poslanici, gde on govori o rezultatima delovanja Svetog Duha u srcu čovjeka, o rodovima koje Sveti Duh rađa. U 22. stihu se kaže: a rod je duhovni, i onda nabraja: ljubav, radost, mir. Mir. Mir je jedan od rodova koje Duh rađa u našim srcima. Ali Duh je zamenik Isusa Hrista. On u ime Hristovo deluje. I zato Isus kaže: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. I onda dodaje nešto što je interesantno i što mi možemo lako razumjeti: ne dajem vam ga kao što svet daje. Šta mu to znači? Ne dajem vam ja svoj mir onako kao što to svet daje. Ko je svet? To su ljudi grešni oko nas. Šta svet? Kakva su pravila davanja u svetu koji nas okružuje? Da li vam neko nešto daje za badava u svetu koji vas okružuje? malo teško. I obično malo teško, da. Isus kaže, ovi odnosi koje ja uspostavljam s vama su odnosi zasnovani na čistoj, nesebičnoj ljubavi. Sve što sam učinio za vas, učinio sam zato što sam vas voleo i što vas sad volim. Nikakvog drugog motiva, nikakvog drugog interesa. U svijetu vrlo često, među grešnim ljudima, znate, daće vam nešto, ali negde tamo duboko u podsvesti ipak stoji nekakvo očekivanje da ćete i sutra vi njemu nešto drugo dati ili nešto vratiti. Za uzvrat nešto će dobiti. Ljudi su sebični po prirodi. I uvek, dakle, ima taj neki element, aha, ja dajem zato da bi mi se vratilo. Ja kupujem, šta kupujem? Kupujem lutriju, ne kupujemo mi lutriju, ne bacamo pare, ali neko će reći, kupujem lutriju zato što volim narodnu lutriju pa hoću da je pomogne. Ma niko to ne kupuje zato što hoće da pomogne drugom, nego ne bi li mu se slučajno posrećilo pa da on bude taj koji će pokupiti od svih onih drugih sirotana koji su kupili lutriju pare njihove. U stvari ne može baš sve pare, jer nikad sve pare se ne daju u nagrade, znate. Ima dobar deo para koji u sasvim zna se da idu na drugu stranu. Ali sebičnost ljudska. Isus kaže, ja vam ne dajem svoj mir kao što svet daje. Svet očekuje nešto za uzvrat. Bog nesebično daje jer nas voli. On čini nešto jer mu je milo da to čini. Nalazi zadovoljstvo u tome što čini. On, knez mira, želi da rasprostire ono što je njegova suština. Mir koji je sastavni deo njegove prirode. Učinak Hristov na krstu Golgote je obezbedio ovaj dar našim srcima. Da nije Hristos došao, da nije On platio ono što smo mi trebali da platimo, On ne bi mogao da nam da plašt svoje pravde, a time i svest, tu predivnu svest da nam je oprošteno. Sve oprošteno. Svi gresi izbrisani. Svi dugovi plaćeni. Ima tekst. Ima dva teksta, dakle, apostola Pavla. On je pisao poslanicu Efescima, ali i poslanicu Kološanima. Negde u isto vrijeme, odnosno kada je bio u zatvoru u Rimu. To je ono prvo Pavlovo zatočeništvo. I on u oba pisma, u oba grada, i gradu Efesu i Kolosima, on govori o onome šta je Hristos učinio za nas. Šta je on to uradio? Druga glava Efescima poslanice kaže, jer je on, 14. stih, jer je on, Hristos, 13. stih govori o Hristu. Sad u Hristu Isusu vi koji ste negda bili daleko blizu, postalo ste krvlju Hristovo. Krvlju Hristovo. Jer je on asocirano za žrtvu Isusa Hrista. Jer je on mir naš. On je, dakle, rastavio neprijateljstvo, razvalio je plot koji je rastavljao neprijateljstvo između Jevreja i nezabožaca, odnosno između naroda. On je mir naš. Hristos nas je pomirio. Pomirio nas svojom žrtvom sa Bogom, ali je pomirio i omogućio mir između nas kao ljudi, kao hrišćana. Bez obzira ko smo, da li smo Jevreji ili smo Grci, da li smo pripadali onom segmentu populacije koji je poznavao otkrivenje Božje, dato kroz Božju reč, ili smo pripadali narodima koji nisu imali pojma o tome. Bez obzira ko smo, Jevrejin ili Grk, ili bilo koji drugi pripadnik bilo kog drugog naroda, mi smo u Isusu Hristu, zahvaljujući krvi Hristove, žrtvi Hristove, mi smo stekli mogućnost da budemo jedan narod, jedna crkva, jedno telo Hristovo. Hristos je sastavio sve u jedno. Plod koji je razdvajao sve ljudske prepreke, sve ljudske tradicije, svi ljudski propisi, svi ljudski dekreti i bilo kakva pravila koja su ljudi ustanovili vezana za moralni ili verski život, prestaju da imaju svoju vrednost pred ovom uzvišenom vrednošću pravde koja je ostvarena za nas na krstu Golgote i čiji korisnici mi sada možemo biti. Hristos je omogućio da nama pruži rezultate svoje pravednosti. U Kološanima poslanici on istu tu misao ističe, opet u drugoj glavi, 13. 14. stih. Kaže, vas koji ste bili mrtvi u gresima, Kološanima 2.13, vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svojega, oživeo je s njim. Ko? Gospod sa Hristom. Bog, 12. stih spominje Boga, Oca, koji je vaskrsao Hrista iz mrtvih. Dakle, on je nas oživeo, koji smo bili mrtvi u gresima svojim, oživeo zajedno sa Hristom. Što će reći? Postoji šansa da Hristos koji živi pruži nama dar života također. Kako? Kraj 13. stiha kaže, poklonivši nam sve grehe. Dakle, vas koji ste bili mrtvi u gresima, oživeo je poklonivši nam sve grehe. Šta to znači poklonivši nam sve grehe? Mi reč poklon kao da nam je dao nešto. Ne, mi bismo to mogli da kažemo bolje, oprostivši nam sve grehe. Odnosno, ne traži ništa za uzvrat. Ne traži nikakvu nadoknadu. Ne traži nikakvo ispaštanje. On kaže, slobodni ste. Poklanjam vam. Ne morate ništa da platite. I kako je on to uradio? Tekst kaže, izbrisavši 14. stih, pismo uredbe koja beše protiv nas i to uzevši sa srede, prikova ga na krstu. Šta je ovo pismo uredbe koja beše protiv nas? U grčkom reč koja je ovdje prevedena sa pismom je reč heirografon. Heirografon. Heir, heiros znači ruka. A grafo, grafein znači ja pišem, pisati. Heirografon je nešto što sam ja napisao rukom. Nešto što sam ja potpisao. I kad dugo su se komentatori mučili oko ovoga, misleći o čemu se ovdje tačno radi, pa su neki kazali, a Isus je ukinuo zakon na krstu, zapovesti je ukinuo na krstu, i tako dalje, i tako dalje. Dok nisu pronašli u drugim materijalima izvan Biblije šta heirografon znači. čemu se tu radi? I oni su shvatili da u stvari u ono vrijeme kada bi neko nekome nešto posudio, dođe neko i kaže daj mi 100 kg pšenice u zajam. On kaže u redu, ja ti dajem 100 kg pšenice, nemaš sad da platiš, ali evo da napišemo revers. Notu, belešku, da si mi dužan toliko i toliko. I kada je taj revers napisan, onda kaže, potpiši. Kao i mi danas, kad uzimamo negde novac neki ili nešto, daju nam, kaže, potpiši da si to primio. I mi lepo stavimo svoj potpis. E tako su i onda. Hierografon je u stvari potpis rukom. Priznanje da si dužan. Toliko i toliko toga što si uzeo. I on ima crno na bijelo, što bismo mi rekli. Da si ti dužnik njemu za to i to. Ovi gresi o kojima se govori u prethodnom stihu, naši gresi su učinili od nas dužnike pred Bogom. Mi smo trebali da platimo za naš greh, za svaki greh. A plata za greh, reći će apostol Pavle u Rimljanima poslanici, je smrt. Zašto smrt? Zato što nemam drugog metoda da iskupim svoj greh osim da umrem. Jer se nikada ne mogu više vratiti u istoriju i kazati, hajde da idem iz početka život. Pa da ne učinim taj greh. Taman kada bih i mogao da se vratim u istoriju, opet bi grešio, jer sam se rodio u grehu. Grešan čovjek. Ali Isus, shvativši da mi ne možemo da platimo za svoj greh, odlučio je da On plati umjesto nas. I kada je On platio našu zadužnicu, naš dakle revers koji svedoči o našem dugovanju, onda je On mogao da tamo onaj naš potpis, onaj hierografon, uzme pa lijepo obriše. I nema više našeg duga. To kaže apostol Pavle. Izbrisavši taj hierografon koji je bio protiv nas. U čemu se sastojao taj hierografon? U svim zaduženjima koje smo mi uradili. Neka su bila vezana za Božje pravilo. Ali ljudi su bili opterećeni i mnogim ljudskim pravilima, mnogim ljudskim zapovestima. I kad čitate ova poglavlja, onda ćete vidjeti posebno u Kološanima poslanici, Pavle kaže u 8. stihu, braće, čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, pokazivanju čovječiju, po nauci sveta, a ne po Hristu. Kasnije će reći u 22. stihu, po zapovestima i naukama ljudskim. O tome je Isus govorio u Evanđelju po Mateju, kada je govorio o ljudskim tradicijama, o ljudskim običajima, o predanjima ljudskim. I ljudi su nametali svoje namete na sirote grešnike. I mnoge religije danas imaju čitave knjige propisa koji kažu grešnicima šta treba, šta ne treba, šta može, šta ne može. Iako su svi svjesni da ni jedan grešnik sam po sebi ne može da postane pravednik i da čini samo dobro. Ima jedna jedina religija, a to je hrišćanstvo, koja nudi rješenje za naš greh, a to rješenje glasi: ti ne možeš da platiš svoj dug, previše si zadužen. Isus je govorio o tome, previše ste dužni. Ne možete platiti, ali milost Božja nudi oproštaj, kojega možemo prihvatiti verom u žrtvu Sina Božjega. I Isus nam dakle briše sav naš dug. To je ono što Pavle kaže, opravdavši se dakle verom imamo mir. nismo više dužni. To osjećanje da nismo više dužni, da smo rasterećeni. Ja ne znam da li ste nekada bili zaista u fizičkom smislu previše dužni, pa vas je to opterećivalo. Možda i niste, niste imali gde da se zadužite, banke vam nisu davale pare. Ali ja znam u nekim zemljama gde ljudi uđu u neke kredite, znate, uđu u neke poduhvate i onda misle da će to ići, međutim biznis nekako, stvari se okrenule i oni se nađu u situaciji da ne mogu da otplaćuju rate koje su digli na ime tog biznisa i onda sve tonu dublje, dok na kraju kažu ljudi nemamo kud, mi moramo da idemo u bankrot. Stečaj. Ali znam jednog čoveka koji je prošao kroz to, vrlo dobro ga znam. I ja znam kad je on prolazio kroz to, u kakvom se je stanju nalazio, psihičkom stanju, opterećenosti. Vrlo neprijatno. Ovdje mi kada shvatimo koliki je naš dug pred Bogom, onda bismo mogli biti opterećeni. I ako postoji neka religija koja nam kaže da sami moramo da rešimo taj problem, onda ćemo biti još više opterećeni, jer ćemo pokušavati i shvatiti da to ipak ne ide. Nema sigurnosti spasenja nigde, osim u Hristovoj religiji. Jedini koji nudi oslobođenje, rasterećenje, a samim tim mir u duši, u odnosu s Bogom, je Isus Hristos i njegova religija. Zato je on zaista knez mira. Isus dalje kaže, rekao sam da postoje dva stiha u Evanđelju po Jovanu. Drugi je u 16. glavi. Da i njega pročitamo, 33. stih. Evo šta on kaže učenicima, a to će reći i nama danas. Jer su svi hrišćani njegovi učenici svih vekova i svih vremena. Ovo vam kazah, kaže Isus, da u meni, pazite, u meni, u Hristu, mir imate. Ne u sebi, ne u svom učinku, ne u svojim pokušajima, ne u svojim pametima, ne u svojoj sposobnosti, ne u svojoj poziciji, ne u svojim vezama, ili bilo šta drugo u što se ljudi mogu pouzdati na ovoj zemlji. Ni u čemu. Ovo vam kazah da u meni mir imate. I onda ono što nam je čudno, a u stvari nije nam čudno, znamo to iz iskustva, ali Isus je unapred rekao, pošto im je kazao u meni mir imate. I sada je došlo rasterećenje. Sada je došlo olakšanje, došla je sreća, došla je radost u duši. Ali im on ipak kaže ovako, nastavlja tekst 33. stih. U svetu ćete imati nevolju. Kako sad to? Ako već Hristos je knez mira, a zašto nam onda ne da da ovde uživamo već danas u okolnostima koje nas ni na koji način neće uznemiravati. Jest da je on knez mira, ali mi smo jedne večeri proučavali da smo mi ipak u ratu. Duhovnom ratu. Borba između dobra i zla. I taj rat obično ne mimoilazi nikoga, a hrišćanina najmanje. U svetu, kaže Isus, ćete imati nevolju. Ja znam neke koji su živeli, kako su znali, nisu poznavali Boga, znali su da ima Bog ili neki da veruju Boga, ali jednostavno nisu se time bavili, da bi u jednom trenutku se zainteresovali za to pitanje i kazali, hej, daj da vidim o čemu se tu tačno radi. Ima li Boga, nema li Boga? Šta on znači za mene? Jednostavno, šta se dešava kada ja poverujem u Boga, kada ja prihvatim Boga. Prihvatili su Boga. I kazali su, pa sve što Bog uči je dobro. Nema ništa loše što nam nudi. Naprotiv, poziva nas na pošten život, na plemenit život, na život veran, život dostojan čoveka, na stavove u koje se ljudi mogu pouzdati, kojima se ljudi mogu diviti. Niko neće biti oštećen mojim hrišćanstvom, mojom verom u Hrista i Boga. Jednostavno, sve je u redu. Trebalo bi da svi koji čuju, da ja koji sam juče bio i ovakav i onakav, sad kad sam postao pravi hrišćanin, da svi koji to čuju, da se raduju i da mi čestitaju, da kažu bravo Jovane, super si uradio. Sad si pravi čovjek. Tako bi bilo normalno da se ljudi ponašaju prema nama. Neki klimate glavom. Da. A što klimate glavom? Iz iskustva znate da to nije tako. Umjesto da su došli, da su vam čestitali i da su kazali, toliko mi je drago da čujem da neko postaje bolji, da neko postaje plemenitiji, da neko postaje srećniji, da neko postaje ispunjen ljubavlju, da mržnje više nema, da zavisti više nema, da oholosti više nema. Pa kako je divno živjeti s takvim ljudima. I neka ih što više. Kamo sreće da ih je što više i da su sve moje komšije takvi. I umjesto da dođu da vam čestitaju, kad čuju, onda se vi začujete nekim njihovim reakcijama, znate. Kao da nisu oni shvatili o čemu se tu radi. I očigledno nisu shvatili o čemu se radi. Znate, onda prvo, ajde, ako su kulturni, učtivi ljudi, oni će tako progutati knedu, neće mnogo komentarisati i što pre će hteti da završe razgovor. A ako su manje civilizovani, onda će oni ovako malo, znate, da reaguju na neki drugčiji način, da sad to baš ne slikam kako će to da bude. U svakom slučaju, čudno, ali ne samo da neko tako, znate, reaguje miroljubivo, nego dešava se svašta se dešava. Dešavaju se određena neprijateljstva koja se počnu pokazivati prema nekome ko je postao hrišćanin, i to ne zato što je on postao lošiji čovjek, nego upravo zato što je postao hrišćanin. Pa nerazumevanja takve vrste da ljudi posežu za raznim metodama da vas obeshrabre da nastavite hrišćanski put. Pa u rođenoj kući može da vam se dogodi da vas ne razumiju. Pa onda još vas proglase da ste vi krivi jer ste otišli tamo negde u nekakvu sektu pa ste zanemarili porodicu. A nijedan normalan hrišćanin ne zanemaruje porodicu. Jer ima jedna zapovest koja kaže poštuj oca svojega i majku svoju. Ljubi bližnje kao samog sebe. Čašću činite jedan drugog većeg od sebe. Nema hrišćanina normalno koji će zanemariti porodicu. Ali se može desiti, to je Isus rekao. Može se desiti da ta porodica zanemari vas, izoluje vas, izopšti vas i onda vas proglasi krivim zbog toga. I onda je vama dvostruko teško. Jedno vam je teško što vas ne razumeju, a onda vam je teško što su vas proglasili kao krivcem zbog novonastalog stanja. U svetu ćete imati nevolju, rekao Isus svojim učenicima. I to što je rekao, obistinilo se u svih ovih skoro punih 20 vekova. Obistinilo se. Gledajte istoriju hrišćanstva, gledajte, dakle, sve kroz što su verni Hristovi sledbenici prošli i onda ćete vidjeti šta su sve doživljavali Hrista radi. Ne zato što su bili zli ljudi, ne zato što su komši krali iz bašte, ne zato što su ne znam ni ja šta loše radili, nego zato, samo zato što su postali i bili pravi hrišćani. Dakle, u svijetu ćete imati nevolje, ali, kaže Isus, ne bojte se. ne bojte se, jer ja nadvladah svet. U krajnjem ishodu nemojte da se plašite. Jer vi ćete razumeti, proučavajući sve to pismo, da iako je Isus knez mira, iako mi želimo mir, iako smo dobili mir kao dar, vi ćete razumeti da još uvek, dok god ste na ovoj zemlji, vi ćete biti u ratu između dobra i zla, koji će se voditi oko vas i pokušavaće da nađe svoje uporište, ona druga neprijateljska strana, i u vašem srcu. Ali ne bojte se. Isus je knez, vladar, car, koji je pobedio i koji je doneo mir, pobedu svojim sledbenicima. Ono što Isus obećava takođe, to je da On želi sa nama ljudima da na jedan aktivan način uspostavi odnos koji će biti zasnovan na miru. Još u Starom Zavetu nalazite jedan izraz koji mi je vrlo interesantan, koji na jevrejskom se kaže berit šalom. Zavet mira. Zavet mira. Još prorok Jezekija u 37. glavi, u 26. stihu, prenosi Božju poruku u kojoj on kaže da želi da učini sa svojim narodom, sa svojom decom, taj zavet mira. Šta je zavet? Šta je zavet? Mi govorimo danas o određenim oblicima zaveta i ja mislim da vrlo često spomenemo recimo bračni zavet. Bračni zavet kao oblik zaveta. Nekada se je dosta govorilo o zavetu. Mi danas koristimo reč ugovor. Kontrakt. Ugovor. Ali reč zavet podrazumeva dve strane. Podrazumeva određenu aktivnost sa svake strane. Dakle, nije reč samo da jedna strana nešto čini, nego obe strane nešto čini. Obe strane aktivno ulaze u svoj novi odnos. Ono što Bog nudi, to je zavet koji će biti zasnovan na miru. Odnosno mir koji je došao kao rezultat aktivnosti sa obe strane. Božju aktivnost mi smo već videli. Božja aktivnost glasi da je Isus Hristos žrtvovao se nas radi i omogućio je nama pomirenje s Bogom. Ali šta je naša aktivnost? Naša aktivnost je da verom prihvatimo ponuđeni dar. Dar spasenja, dar opravdanja, dar mira za svu večnost. Mi dakle moramo aktivno primiti verom ono što nam Bog nudi. I kada se to dogodi, tada će određeni rezultati će se pojaviti. Na svim frontovima. Ne samo kada je reč o našem srcu, u kome će vladati mir, nego i kada je reč o sveukupnom našem horizontalnom delovanju. Bilo da je reč o našem domu, bilo da je reč o našim bližnjima, bilo da je reč o našoj zemlji, o širem okruženju, rezultati mira kojega je Bog uspostavio svojim zavetom sa nama i koji stanuje u našem srcu, Duhom Svetim, će se osetiti i ljudi će moći da ga vide. Ja ne mogu da zamislim pravog hrišćanina koji samo ide gronđa i svađa se s ljudima. Znate, nesretan čovek koji samo ide u jeda. Taj sam izraz isto čuo, a vezan je za ove krajeve. Dakle, znam sigurno da ga razumete. Znate. Dakle, ne možete zamisliti pravog hrišćanina od koga se morate čuvati, znate, samo zaobilaziti ga što dalje. Jer ako mu se približite na bilo koji način, može da vas zakači neprijatno. S pravim hrišćaninom je lepo živjeti. S pravim hrišćaninom je lepo družiti se. Atmosfera koju širi je prijatna atmosfera. Zašto? Zato što je pravi hrišćanin čovjek u čijem srcu postoji mir. Naime, on zna da njegov status pred Bogom je u redu. Opravdan, oprošteno, oslobođeno, pomireno. I jednom kada znate da vaša večna sigurnost jest osigurana, onda vam je lakše da taj mir koji je u vama širite i oko vas. Jednom kad znate da ste prihvaćeni, da ste voljeni, jednom kada je ljubav Božja zaista ispunila vaše srce, lakše će vam biti i lako vam je da onda tu istu ljubav širite oko sebe. Taj isti mir da se razlaže oko vas. Interesantno je, Isus želi da u našem vlastitom domu vlada mir. U našoj kući da bude mir. Kada Isus poslao svoje učenike da propovedaju evanđelje, interesantan je jedan tekst u evanđelju po Luci u 10. glavi, gde on njima daje ovakvo uputstvo. 10. glava, 5. i 6. stih. U koju god kuću uđete, najpre govorite mir kući ovoj. Interesantno je. On je poslao učenike, 70-oricu njih, da idu da propovedaju evanđelje. A evanđelje je dobra vest, radosna vest, vest mira, mogli bismo reći. I prvo što će ovi trebati da kažu, ovi koji nešto lepo donose, treba će da kažu mir kući ovoj. Da požele da u ovom domu vlada mir. U domu kojega oni posećuju, kojega ulaze, kojemu donose vest mira od knjeza mira. Mir kući ovoj. I ostav kako nastavlja dalje Isus. I ako dakle bude ondje sin mira, koje sa taj sin mira, ostaće na njemu mir vaš. Ako li ne bude, vratit će se k vama. Šta ovo znači? Ako u tom domu bude sin mira, ko je sin mira? Mislim da je to drugo ime za kneza mira. Knez mira je onaj koji je ovdje, kada je dom, kada je atmosfera porodice u pitanju, označen kao sin mira. On je sin Boži, sin koji donosi spasenje, koje podrazumijeva mir. Sin mira. Što će reći? Da je moguće i da to Gospod Isus želi, da On također bude stanovnik našeg doma. Mi ga ne vidimo. Mi prisustvo Božje fizičkim očima ne vidimo, ali stvarnost božanskog prisustva je nešto što može biti u našem srcu, ali i u srcu svih ukućana, što će reći u našem domu. Ako Isus Hristos bude u našem domu, bit će mir. Ostaće mir na njemu. Ako Isus ne bude u našem domu, onda će taj dom ostati bez mira. Mir nije nešto što je odvojeno od Isusa. Nešto što je nezavisno. Znate, mnogi ljudi bi želeli dobre plodove da žanju. Ali kada im spomenete ličnost koja donosi te plodove, onda su malo sumnjičavi. I onda bi želeli da nekako ipak bude ta ličnost malo negdje drugdje, ali neka plodova, neka blagoslova. Mnogi bi htjeli Božje blagoslove, ali ne obavezno i Boga s tim blagoslovima. A to je nemoguće. Znate, blagoslovi dolaze uz onoga koji je izvor blagoslova. Mir dolazi uz Isusa Hrista koji je izvor mira, koji je knez mira, koji je omogućio pojavu mira u srcu grešnog čovjeka. Dakle, Bog želi da ga prihvatimo. Isus želi da bude naš gost u našem sopstvenom domu. Ja ne znam koliko svađe ima u vašem domu. Ne poznajem nikoga od vas da bih mogao govoriti. Ali ja znam da u mnogim domovima se muž i žena svađaju. Deca, roditelji, braća, sestre, čućete svašta. I odnosi su neki put više nego žalost. Pa valjda ti koji se najbolje znaju, valjda se i najviše mogu da zamrze. Neki put kad čujete koliko neko mrzi drugoga u rođenoj kući, onda se čujete, pa kako je to moguće? Hajde, razumeo bi da neko mrzi nekoga tamo iz Zanzibara, znate, ili iz Nove Kaledonije. Što rekao ste, da, toga nemamo razloga da mrzimo. Znate, sve one sa Papua Nove Gvineje, ma super sam s njima. Problem je kako je sa ovima s kojima delite 24 sata i jedete hleb svaki dan. Ali, braći i sestre, radosna vest evanđelja jeste da Isus Hristos želi da bude stanovnik našeg doma i da donese mir našoj kući. U svim drugim našim međuljudskim odnosima. Imate mnoštvo tekstova u Bibliji koji idu u tom pravcu. Ja sam jutros čitao jedan u Rimljanima poslanici. Možda ga nismo mnogo naglašavali. Apostol Pavle kaže u 12. glavi 18. stihu Rimljanima poslanice: ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. Kako sa svim? Sa svim, baš sa svim. A nije to malo mnogo sa svim ljudima? Ajde, razumijem ovo komšiju s ove strane, on je dobar čovjek, s njim mi nije teško da imam mir. Ali tamo onaj s druge strane, ja stvarno ne vidim šanse da ja imam mir s njim. On je zao čovjek, on je loš čovjek i ja zaista ne mogu da budem fair prema njemu. Tako govori čovjek sveta. Hrišćanin tako ne govori. Hrišćanin će da kaže: da, ja vidim da taj čovjek ima svoje teškoće. Zašto je tako zao? Zašto je nesretan? Zašto se svađa sa svima? Zašto radi sve što radi? Zašto bije ženu i decu? Ne znam šta su sve njegovi unutrašnji problemi. Nemam pojma, ali znam da je da ga je Bog stvorio, da je to dete Božje koje bi Bog želeo da vidi u svom carstvu. Znam da ako mu išta mogu pomoći, ako ne za večnost, ono barem za ovaj život, da mu bude bar malo lepši, ja ću htjeti da to učinim. Biće mi drago ako mogu barem malo svetlosti da unesem u njegov tmurni život. On to ne zaslužuje, reći će neko. Pa ni ja ništa nisam zaslužio, pa je Hristos sve učinio za mene. Ni nama ništa nije dato po zaslugama. Po milosti Božoj nam je dato. I Bog nas osposobljava da i mi možemo biti prenosioci Božje milosti, Božje ljubavi, Božjeg mira u našim međusobnim odnosima. Ali on stalno traži zadevice. Hoće da se svađa. Ali za svađu je potrebno dvoje. Ako ja neću da prihvatim svađu, onda ta svađa će izostati. Ali on zaslužuje da mu odgovorim. On misli da ja nisam normalan što mu ja ne vratim istom merom. Ja neću da mu vratim istom merom, jer neću da budem na istoj talasnoj dužini sa takvim ponašanjem. Ja želim da budem nešto drugo, jer ni Bog meni nije vratio istom merom kako sam ja zaslužio. Mi od Boga dobijamo ono što nismo zaslužili. Opet po milosti. Prema tome, Bog želi da imamo mir. Koliko do nas stoji, mi ne možemo zauzeti mjesto nekog drugoga i raditi, govoriti, misliti u ime nekog drugog. ali naš stav, naše misli, naše reči, naši postupci mogu biti u skladu sa knezom mira, sa onim što je on uneo u naše srce. Dakle, mi možemo, kao što će reći apostol Pavle kad piše Solunjanima, prva poslanica, peta glava, 13. stih, budite mirni među sobom, mi možemo biti mirni među sobom. Meni nije čudo, znate, da tako u odnosima hrišćanina i onih koji to nisu, dođe do situacije da ona druga strana traži zadevice. Ali ono što mi je čudno, danas smo za ručkom pričali jedno iskustvo. Ono što mi je čudno, to je kad dva hrišćanina koji oba veruju Isusa Hrista, koji čitaju isto sveto pismo i mole se istom Bogu, i oni se toliko zakače da okreću glavu jedan od drugoga. Kao kad biste vi došli u ovu istu crkvu i jedan seda, ko danas da gledam situaciju? Jedan seda na jednu stranu, drugi seda na drugu stranu i glavu okreće jedan od drugog. To mi nikad nije bilo jasno. Ja nisam mogao da shvatim, tad sam bio mlad. Tad sam bio relativno mlad čovjek. I nisam mogao da shvatim, je li to moguće da to bude među hrišćanima? Da, uglavnom, Bog očekuje da mi budemo graditelji mira, a ne oni koji će voditi ratove na bilo kom polju, međusobnim odnosima ili šire. Bog hoće da budemo oni koji ćemo graditi mir. U blaženstvima koje je Isus izgovorio na onoj gori, čuvenoj gora blagoslova, on je kazao: blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Boži nazvati. Dakle, mir je nešto što je moguće izgrađivati. To nije nešto što će doći jednom dato zauvek i bit će u našim odnosima bez ikakvog našeg napora. Mir je ono što Hristos donosi i njegov mir se razlikuje od svih drugih koji su postojali. Kad čitate literaturu i istoriju, vi ćete puno slušati o rimskom miru. Pax Romana, čuveni Pax Romana. Rimsko carstvo je postavilo mir na svojim teritorijama. Dugo vremena mir vladao. A znate kako je uspostavljen taj mir? I znate na osnovu čega je trajao? Na osnovu sile, da ne kažem nasilja. Na osnovu pobede, na osnovu hiljada njih razapetih na krstove, na osnovu osvete nad svima onima koji su digli svoj glas protiv, i bili mir zavladao i trajao. Hristov mir, Pax Christi, je zasnovan na nečem drugom. Zasnovan na žrtvi Isusa Hrista, na krstu Golgote, na pobedi koja je na tom krstu izvojevana nad neprijateljem. Hristos je taj koji je zaista nama omogućio da imamo evanđelje mira i da propovedamo to evanđelje mira. Bog želi da mi o miru razmišljamo kao o nečemu u čemu možemo i sami učestvovati, što možemo i sami izgrađivati i zašto se možemo moliti Bogu. Kada je reč o širem okruženju, mi smo prošli kroz vreme i ovi balkanski prostori, nažalost, malo pa prolaze kroz takvo vreme. Vreme nemira, ratova, sukoba i tako dalje. Bog nas uči da se molimo za mir. Dakle, pravi hrišćani mogu se uključiti u sve molitve za mir. Mir u svetu, mir među ljudima. Jer apostol Pavle, kada piše mladom Timotiju, možda da pročitam taj stih. I ta Timotiju poslanica, u stvari te dve Timotiju poslanice koje je poslao, su veoma sadržajne i imamo mnogo čemu da se naučimo iz njih. Druga glava, prva Timotiju poslanice, od prvog stiha, on tu govori moli, da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude. Pa ste opet ideja za sve ljude. Molitve za sve ljude. A to sve ljude, jesu to samo pripadnici moje nacije, a ona susjedna nacija, to su neki drugi, ne, i oni su ljudi. A oni tamo na drugom kontinentu, i oni su ljudi. Molitva za sve ljude. A sad pazite što još kaže. Drugi stih. Druga glava, drugi stih. Za careve i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju. Da se molimo za tihi i mirni život. Ne za ratove, za sukobe, za bombardovanja, za osvete, za pokoravanja, nego da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju. Mi treba da se molimo za mir. Mi treba da se molimo za one koji imaju veći uticaj, veću moć kada je reč o odlučivanju hoće li biti rata ili mira. Mi i ovih dana slušamo, verovatno već podugo slušamo, kako neki prete intervencijom, ratnom intervencijom, da bi rešili neke probleme. Šta da kažemo? Ja uvek kada čujem da se negde vodi rat, da negde padaju bombe, da negde rakete sevaju, ja onda uvek mislim na one dole na dnu. Obične ljude koji nemaju mnogo veze ni sa kakvim odlučivanjima, ni sa kakvim politikama, a na čije glave ipak padaju te bombe. Oni koji mnogo više imaju mogućnosti da odlučuju, oni su u dubljim bunkerima, oni su se poprilično zaštitili i trebaju dobre bombe da dođu do njih. A do običnog, siromašnog naroda bombe dođu lako, jer njihove kućice ili ne znam ja šta nisu baš građene da se odupru bombama. Zato kaže ovde, molite se za sve koji su u vlasti. Ne da mi podržavamo svakoga koji je u vlasti i odobravamo svakoga u vlasti, nego se molimo za mir i da Bog pomogne da se taj mir, koliko je moguće na ovoj zemlji, nemira, ipak održi u interesu Božje dece i njihovog poštenog i pobožnog života. Vreme nam je davno isteklo, ja bih možda samo kazao još nešto što se zove eshatološki mir. Dakle, mir kao eshatološki koncept. Eshatologija nas vodi u posljednje događaje i ono što će biti na kraju, eshatos. Nauka o onom na kraju, posljednje. Mi se molimo za mir ovdje na ovoj zemlji, iako znamo da ima mnogo više nemira nego mira. Molimo se da nema rata, a znamo da je mnogo više dana u istoriji čovečanstva bilo rata nego mira. Ali ono što teši hrišćanina, ono što on zna, što drugi ne znaju, to je da postoji jedna druga realnost mimo ovozemaljske realnosti. Postoji ono što Isus Hristos donosi, a to što Hristos donosi ostaće za svu večnost. Čekamo, kaže apostol Petar, drugoj Petrovoj poslanici, trećoj glavi, čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. I kad prorok Isaija i uopšte mesijanska proročanstva kada govore o tome, prorok Isaija će reći, jer gle, Bog preko njega, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju. I taj stih iz 65. glave, 17. stih proroka Isaije, je preuzet u Jovanovom otkrivenju. Naime, Jovan je gledao vizije i Bog mu je također pokazao viziju onoga što je već Isaija imao. Novo nebo, nova zemlja. Novi Jerusalim. Novi Jerusalim. Pravi Jerusalim. Grad mira čeka spasenu Božju decu, prave hrišćane. Videh nebo novo i zemlju novu. Prvo nebo, prva zemlja prođeše. I kada U Svetom pismu čitate o stanju, o uslovima koji će vladati na novom nebu, novoj zemlji. Onda nalazite neke izuzetno ohrabrujuće slike. Prorok Isaija je u 11. poglavlju govorio o skladu unutar svih stvorenja. On kaže da na toj zemlji mira vuk i jagnje boravit će zajedno. Vuk i jagnje zajedno. I dalje slike. Ono što je nezamislivo danas i ovdje u ovim okolnostima će biti realnost na novoj zemlji. Mir, eskatološki mir, će ići kroz svu večnost. Taj mir čekaju hrišćani. Ali oni ga ne čekaju kao neku želju pustu, neku nadu koja tek treba da dođe. Oni ga čekaju sa sigurnošću, jer taj budući mir je nešto što već danas doživljavaju kao predukus neba u svojem odnosu sa Bogom. Dakle, sve ono što Bog obećava za budućnost je sigurno, pouzdano i čvrsto. Dokaz za to jeste delo koje je Bog učinio već danas. To delo u ljudskim srcima je dokaz onoga što će Bog ostvariti na sveopštem planu obnavljanja ove zemlje. Mir podrazumijeva restauraciju, ponovno obnavljanje ove zemlje. I da završim možda sa onim rečima koje su pomalo setne. U Evanđelju po Luci, 19. glava, 41. 42. stih. Gleda Isus grad Jerusalim. Gleda grad Jerusalim. I shvata realnost, situaciju. Shvata da taj grad ga odbacuje. Odbacuje njega, Isusa, kneza mira, jedinoga koji može donijeti rješenje za njihov problem. Jedini koji može dati nadu, radosnu nadu o miru danas u srcu i o miru u večnosti. A onda izgovara reči koje su vrlo setne. Dajte da ih pročitam možda. Hteo sam ih reći na pamet, ali je možda bolje da čujete kako je to Isus rekao. Evanđelje po Luci. Devetnaesta glava, 41. stih i 42. Kad se približi, ugleda grad i zaplaka za njim. Zaplaka za njim. Zašto? Govoreći, kad bi ti znao u ovaj tvoj dan što je za mir tvoj. Kad bi ti znao danas, u ovaj dan, šta je za tvoj mir? Iz ovog pitanja, iz ovog uzvika, iz ovih suza Isusovih, iz ovog plača, mi zaključujemo da Jerusalim to tada nije znao. Stanovnici njegovi su se postavili prema Isusu kao prema najvećem kriminalcu, potpuno nefer, nepravedno. Rastni ga. Ne treba da živi, ukloni ga, skloni ih. Jednostavno, potpuno nepravedno. A nisu znali da takvim stavom, odbacivanjem Isusa Hrista, oni odbacuju jedino kneza mira, jedini izvor spasenja, jedini izvor sigurnosti, ljubavi, radosti, sreće. I to je tragedija. No, vi ćete reći, to je bilo u Jerusalimu i tako su i prošli, tako im i treba. Znate već priče, znate već čitav antisemitizam koji se razvijao vekovima. Mi ne učestvujemo u tome i nikad to ne kažemo tako im i treba, to su oni. Mi uvek gledamo na sebe i kažemo, a šta je sa mnom? Kakav ja stav danas zauzimam prema Isusu Hristu, knezu mira? Prihvatam li ga ja? Verom? Prihvatam li mir kojega on donosi i večnost koju on nudi? Ili, možda ne tako grubo, da viče rastni ga, ali na jedan malo kulturniji način, ignorišući ga, živim svoj život kao da ga nema. Njegovi pozivi postaju prazne reči u eteru. Ja imam svoj put, ja imam svoju zacrtanu misao, ja imam svoju veru, ja imam svoju tradiciju, ja imam svoju slavu, ja imam svoje, ne treba mi ništa drugo, ovo je meni dovoljno. Kad bi ti znao, kaže Isus, šta je za mir tvoj? Nek nam Bog pomogne da budemo ljudi koji ćemo to znati, koji nećemo zatvoriti oči pred svetlošću Evanđelja koje sjaji iz reči Božje. Biće nam svima lepše danas i za svu večnost. Mir, nedostatak straha je lep život. Je nešto lepo. Živimo u onom planu kojega je Bog predvideo za nas. Biće nam bolje.